Adventist World Radio,
The Voice of Hope.
Radio feony fanantenana
na ny AWR.
Andro nanasatra tokoa ity andro ity ho an'ny Patrick Clery, mpiasa iray eo amin'ny sampana mpamonjy trano may. Ahitrano roa no efa novonjeny androany, ary ilay voateo iny no fanotelony. Rovina ary vao mba ho afaka ody any amin'ny vady aman-janako aho hoe izy. Reraka izy, kanjo injaindray nanako ako ny kiririoka fanairana. Misy trano may indray ary tsy maintsy mandeha izy. Trano avo iray no nisehon'ny loza. Matahotra ny firehitry ny afo amin'ny efitrano iray. Misy renjaza iray ny kikika sy mikororopaka miazona ny zanany kely ery ambony ery. Andraso ramatoa, aza atsipa izy ho fatiry ny zaza iny raha lefanao fa azony tsara aloha, efa ho avy a hitondra ny tohatra. Tazony tsara izy ary eto ty amiko ny zaza. Hoy izy rehefa tonga teo akaikikaiky izy, dia andraso iray minitra fotsiny a fa hiverina akanao. Tamin'izany feo fampaherezana izany no nanaovan'izay atony andra vehivavy mba azahoany miandry an'ilay mpamonjy foana. Niakatra ireo ary nandray azy. Tampifaliana tokoa no nahitany reniny anty zaza indray ary no fihininy tampitiavana. Fotoana foy taorin'izay anefa dia nidaraboka ka nodimandry i Patrika fa tsy nahazaka ny ezaka mafy loatra nataony ny fony. Karazan'olona izay vonina namoy ny fananan-drehetra mba amonjena ny afy izy, hoy ny namany. Izy no anisany nay indrindra teo amin'ny asany, hoy ny anankiray. Izy hatrany no mandeha rehefa misy toerana sarotra. Tamin'ny alahelo fatratra no nisoana ny fianakavianan'i Patrika. Toraka izany ihany koa ireo namampiara-miasa, ary Margarita Muriel sy ny zanany lahikely izay namozany eny ho famonjena azy. Nanao sorona ny tenany ho famonjena ny hafa tokoa i Patrika. Endry mpiainonamana, izay ny tantaran'i Patrika. Fa fantatsika tokoa fa Jesosy a dia nanana safidy ary ny safidy malalaka ny ofaty izy amonjy antsika. Nanolotra ny haino famonjena antsika izy. Noho izany, inona no mba azonao atolotra ho azy? Ndeha ary isika anio mba anao ny tsara indrindra eo amin'ny asa izay atao, ary anao mihoatra araka izay azo atao ny amin'ny talenta izay nomen'Andriamanitra antsika. Fa izy vokany tsara izany araka ny voalaza amin'ny Galatiana toko fahenina ny andininy fahasivy. Ary aza mba ketraka amin'ny fanaovan-tsoa isika, fa amin'ny fotoanandro no hidinjantsika raha tsy reraka isika. Ko araka ny ananantsika andro anaovana, dia aoka isika hanao soa amin'ny olona rehetra, indrindra fa amin'ny mpianakavy ny finoana. Amen.
Izay ty de mafony ainy ho anilay sakaizany, tsy aminy de nilazay fa asa taony.
Izay ty mizara ny tsara ho anireo miaramonina, izay ty de manana anjara tsy atono. Nalana tiapi tsimba manna paro, izaki mizara ni tsara wanire yalamu
fanantenana izay ty de manana anjara tsy atononina
tarika Jacqueline
baiboly
fandaharana iarahanao amin'ny feon'ny fanantenana
ny filazantsara no soratan'ny Matio Matio toko voalohany ny filazana andrazan'i Jesosy Kristy Ny filazana andrazan'i Jesosy Kristy, zanak'i Davida, zanak'i Abrahama. Abrahama niteraka an'i Isaka, ary Isaka niteraka an'i Jakoba, ary Jakoba niteraka an'i Joda amin'ny rahalahiavy, ary Joda niteraka an'i Fareza sy Zara tamin'i Tamara, ary Fareza niteraka an'i Ezrona, ary Ezrona niteraka an'i Rama, ary Rama niteraka an'i Aminadaba, ary Aminadaba niteraka ny Nasona ary Nasona niteraka ny Salmona ary Salmona niteraka ny Boaza tamin'ny Rahaba ary Boaza niteraka ny Obeda tamin'ny Rota ary Obeda niteraka ny Jesse ary Jesse niteraka ny Davida mpanjaka ary Davida niteraka ny Solomona tamin'ny vadiny Ori ary Solomona niteraka ny Rehoboama ary Rehoboama niteraka ny Abi ary Abi niteraka ny Asa ary Asa niteraka ny Josafata ary Josafata niteraka ny Jorama ary Jorama niteraka ny Ozi ary Ozi niteraka ny Jotama ary Jotama niteraka ny Ahaza ary Ahaza niteraka ny Ezekia ary Ezekia niteraka ny Manase ary Manase niteraka ny Amona ary Amona niteraka ny Josi ary Josi niteraka ny Jekonia amin'ny rahalahiavy tamin'ny findrany tamin'ny Babilônina. Ary taorian'ny findrany tamin'ny Babilônina, Jekonia dia niteraka ny Sealtiela, ary Sealtiela niteraka ny Zerubabela, ary Zerubabela niteraka ny Abioda, ary Abioda niteraka ny Eliakima, ary Eliakima niteraka ny Azora, ary Azora niteraka ny Zadoka, ary Zadoka niteraka ny Akima, ary Akima niteraka ny Elioda, ary Elioda niteraka ny Eleazara ary Eleazara niteraka ny Matana ary Matana niteraka ny Jakoba ary Jakoba niteraka ny Josefa vadiny Maria ary Maria niteraka ny Jesosy izay atao hoe Kristy ary ny taranaka rehetra hatramin'ny Abrahama ka hatramin'ny Davida dia taranaka efatra ambin'ny folo ary hatramin'ny Davida ka hatramin'ny nifindrana tamin'ny Babilônina dia taranaka efatra ambin'ny folo ary hatramin'ny nifindrana tamin'ny Babilônina ka hatramin'i Kristy dia taranaka efatra ambin'ny folo ny nilazan'ny anjely tamin'i Josefa fa ny fanahymasina no nananan'i Maria anaka. Ary nahaterahan'i Jesosy Kristy dia toy izao: rehefa nanaiky Maria renin'i Jesosy ho fofombadin'i Josefa, raha tsy mbola nivady izy dia hita fa nitoejavatra avy tamin'ny fanahymasina izy. Ary Josefa vadiny, izay lehilahy marina sady tsy tanalabaraka azy, dia nikasa hametraka azy mangingina. Fa raha mbola nisain' izany izy, indro nisy anjelin'ny tompony seho taminy tamin'ny nofoka nanao hoe: ry Josefa zanak'i Davida, aza matahotra hampakatra ny Maria vadinao, fa ny zaza ho ankibony dia avy amin'ny fanahymasina. Ka niteraka zazalahy izy ary nianarany ataonao hoe Jesosy, fa izy no amonjy ny olony ho afaka amin'ny fahotany. Ary izany rehetra izany dia tonga mba hatanteraka izay nampilazain'ny tompony mpaminany hoe: indro ny virijiny toejaza ka hiteraka zazalahy, ary ny anarany ataon'ny olona hoe Imanoela, izany hoe raha adika amintsika Andriamanitra. Ary Josefa rehefa nahatsiaro tamin'ny toromasony dia nanao arak'izay nandidininy anjelin'ny tompo azy ka nampakatra ny vadiny, ary tsy nahalala azy izy mandra-piterana zazalahy, ary ny anarany nataony hoe Jesosy.
ankoatra ny fiainoana amin'ny alalan'ny podcast
dia azonao atao ny miaino ny fandaharany radio awr sampananteny malagasy amin'ny alalan'ni facebook isan'andro amin'nyity pdd
awr feon'ny fanantenana.
Nangoraka zao fijaliana izao, fanifotena ty
AWR manolotra hoanao feo ny fanantena.
Ry avy malala isany miaraba antsika rehetra amin'ny anaran'ny Tompo indray. Faly miaraka amintsika indray ary misaotra an'Andriamanitra raha nomeny tompontsoa afaka hiara-mandinika ny teniny isika. Ny lohateniny afatra nomeny antsika an'io dia manao hoe miandany amin'Andriamanitra mihitsy manantena ny fiavian'ny Tompo. Toy ny mazatra antsika dia andeha hatomboka mivavaka izao fionantsika izao. Saotra dera aza mamboninahitra natolotra ianao ry Andriamanitra io, raha afaka mianatra ny teninao zahay. Engane ny fanahinao masina no ampitoetra izany teny zany eo amponay hitondra fiainam-baovao ho anay rehetra. Dia mamela ny elokay satria tononinay amin'ny anaran'i Jesosy izany vavaka izany. Amen. Tantara iray ao voasoratra ao amin'ny bokyn'ny Eksôdosy toko faharoa amin'ny telopolo ka ny andiny voalohany ka hatramin'ny fahaenina ary ny andiny fahadimy amin'ny roapolo no andeha ho vakintsika hakatsika lesona. Ary rehefa hita ny olona fa efa ela ka tsy mbola nidina avy tao an-tendrombohitra ihany Mosesy dia niangona ho eo amin'ny Arona izy ka nanao taminy hoe, mitsangana ka hanaovy Andriamanitra zahay hitarika antsika eo aloha fa ilay Mosesy iny izay lehilahy nitondra antsika niakatra avy tany amin'ny tany Egipta dia tsy fantatra izay nanjo azy. Ary hoy Arona taminy, rombota ary ny kavim-bolamena zay eny amin'ny sofin'ny vadinareo sy ny zanakareo lahy ary ny zanakareo vavy ka eto ity amiko. Ary ny olona rehetra dia nandrombotra ny kavim-bolamena zay teo amin'ny sofiny ka nitondra azy eo amin'ny Arona. Ary izy nandray azy tamin'ny tanan'ny olona dia namboatra azy tamin'ny fandraka ka nanao azy ombilahy kely anidina. Dia nitenin'ny olona ka nanao hoe, io no Andriamanitra ao ry Israely izay nitondra anao niakatra avy tany amin'ny tany Egipta. Ary raha hitany Arona izany dia nanao alitara teo anoloana izy ary dia niantso Arona ka nanao hoe, andro firavoravoana ho an'i Jehovah raha ampitso. Dia nifo maraina ny olona ka nanatitra fanatitra dorana sy nitondra fanatim-pihavanana ary nipetraka hihinana sy hisotro ny olona dia nitsangana hilalao. Ary rehefa hitan'i Mosesy fa natondraka hanaram-po amin'izay tsy mety ny olona satria efa natondraka Arona ho fanakorana eo amin'ny fahavalona izy de nijanona teo amin'ny vavahadin'ny tompo mosesy ka nanao hoe izay rehetra an'i jehovah mankanesy ty amiko ary ny taranak'levy rehetra miangona teo aminy rehimpiany malalisany de ho resintsika ny lesona sarobidy omen'ny tompo avy amin'izany tantara zany fa rehefa nalefany mosesy ny antso izay rehetra an' jehovah mankanesy ty amiko de nytaranaky levy rery ihany no nanatony niavaka tamin'ny besony maro zany taranaka levy zany satria nahoana natahotra an'andriamanitra izy ireo tsy niakongoka tamin'ny sampy nino ary nitoetra ho mahatoko tamin'andriamanitra na de naharitra ilaza vao niverina avy any an-tendrombohitra i mosesy andehange ho vakitsika indray ilay andininy voalohany ary rehefa hitan'ny olona fa ela efa ela ka tsy mbola nidina avy teo an-tendrombohitra ihany mosesy de niangona ho eo amin'ny eroana izy ka nanao taminy hoe mitsangana ka anaovy andriamanitra izahay ry havana misy toejavatra toy izany koa ve tsy hitantsika manodidina antsika kehitriny rehefa ela loatra ka tsy mbola midina avy any an-danitra ilay jesosy tompontsika de firifiry moa ny olona ankehitriny no tsy mino intsony ny fiverenan'i kristy fandrony eny misy amin'ireo fiangonana kristianina mihitsy aza no misalasala ka miahotra ny itory an'izany hoe fiverenan'i kristy fandrony zany efa firy taona no niakaran'ny tompo tany an-danitra hoy ny sasany ko nahoana no mbola tsy midina ihany hatramin'izao dia asesiky satana ambony olona ny fisalasalana ny teny fikasanany amin'ny fiaviany indray dia sainy mino fa tsy ho hita maso intsony zany jesosy zany ary ny loza dia sainy manaram-po amin'ny fanompon-tsampy ny olona ripeny malalisany hoy ny voalazan'ny petera faharotoko fateloko ny andiny fasisivy ny tompo tsy mahaela ny teny fikasany arak'izay ataon'ny sasany ho fahaelany fa maharo-po aminareo izy ka tsy tia ny isy ho very fa mba ho tonga amin'ny fibebahana izy rehetra matoa mbola tsy tonga ny tompo de noho ny faharipony mba hiverena antsika aminy mba hibebahantsika mba hialantsika amin'ny fiainam-pahontantsika eny maharipo amintsika andriamanitra ary miandry miandry ela mba hiverena antsika hanolorantsika ny fontsika ho azy ry havamalalisany natoa maharitrela aza ny fahatongavan'i jesosy kristy fanondrony ary mbola tsy tonga izy hatramin'izao de aoka tsy ampiova ny finoantsika an'andriamanitra izany matokia ny teny fikasany fa mbola ho avy indray kristy ary inoinge ty fanambaran'ny anjely raha nandinika ny lanitra anjery ny fiakaran'i jesosy ho any an-danitra ireto mpianatra ao amin'ny asan'ny apôstoly toko voalohany andiny fahafolo ka hatramin'ny faraika ambin'ny folo zao ny vaky ny teny amin'ny anaran'ny tompo manao hoe ary raha mbola nandinika ny lanitra izy ireo tamin'ny nandehanan'i jesosy indreo nisy roa lahy teo anilan'ny akanjoakanjo fotsy zay nanao hoe ry lehilahy galilianina nahoana no mijanona eto mijeriny lanitra ianareo iny jesosy zay nampiakarina niala taminareo any an-danitra iny de mbola ho avy indray tahaka nahitanareo azy miakatra ho any an-danitra ry havana hita maso no niakaran'i jesosy ho any an-danitra de mbola ho hita maso koa no hiaviany indray aza misalasalan' izany isika fa ny tenin'andriamanitra de marina ary mahatoky ao amin'ny apokalipsy toko voalohany andinin'ny fahafito dia izao koa no ambarany indro izy avy amin'ny rahoana ary ny maso rehetra ahita azy na dia izay nandefina azy aza ary tomany azy ny firenena rehetra ambonin'ny tany ry havamalalisany efa manantongotra ny farany isika tsy ho ela de ho tanteraka izany fanambarany zany ireo famantarana manambara ny fiaviany rehetra dia saika efa tanteraka avokoa hita eo amin'ny fahasimban'ny tontolo iainana izany ny fahasimban'ny moralin'ny olona ny fitotonganany toe-panahy ary dia marina mihitsy ny fanambaran'ny soratra masina hoe reraka ny fon'ny olona noho ny fahatahorany sy ny fiandrasan'izay zavatra ho tonga ambonin'ny tany fa nerin'ny lanitra dia hozongozonina fa amin'izany andro izany dia hahita ny zanak'olona avy eo amin'ny rahona amikery sy ny voninahitra lehibe izy lioka toko faraika amin'ny roapolo ka ny andiny fehina amin'ny roapolo sy fahafito amin'ny roapolo no misy an'izany teny zany ry havamalalisany moa mba afaka hijory tahaka ny fokon'ny livy ve isika ka nahatoky tamin'ny finoana an'andriamanitra tsy mba niankohoka tamin'ilay sary ombilahynkely volamena ary dia nijoro ho mahatoky tamin'andriamanitra, na dia irery aza eo anatrehan'ireo foko marobe. Ryava-malala isany mijoro ho mahatoky ho an'ny Tompo, na dia ianao rery aza eo amin'ny fianakaviana, aoka hino ny teny fikasan'andriamanitra, aoka hiandry ny fiverenan'i Kristy fanondrony, aoka tsy hanaraka ny maro ka handeha hanompo sampy ny Tompo manome toky antsika. Ao amin'ny Jaona toko fahefatra ambin'ny folo ka ny andiny voalohany ka hatramin'ny fahatelo manao hoe: aza malahelo ny fonareo, mino an'andriamanitra ary mino adio. Ao an-tranony raiky misy fitoerana maro, raha tsy izany dia efa nilaza taminareo aho fa andeha mboatra fitoerana manareo aho, dia ho avy indray ka handray anareo any amiko, ka izay toerako no hitoeranareoko. Ny Tompony hitay antsika, hitay izany afatra izany, ka hanantena hatrany ny fiavian'ny Tompo isika. Aoka tsy hiemotra, aoka tsy ho kivina dia toa maharitra ilaza ny fiavian'ny Tompo, fa matoa mbola tsy tonga ny Tompo dia maharipo amintsika izy, tiany hibebaka isika hanolotra ny fontsika ho azy dieny anio. Raiso ny fanapaha-kevitra ho anio dia mitenena aminy hoe: Tompo, vonjeo aho ho afaka amin'tsy finoko, ampeo aho hiandany aminao hijoro mahatoko anao a eo ampiandrasana ny fiavianao koa anio, indro atolotro anao ny foko manontolo. Hotahin'ny Tompo anie zany afatra izany, hotahin'ny Tompo isika rehetra. Amen. Andeha hivavaka isika. Misaotra anao zahay ry Tompo andriamanitray, raha nomenao izany afatra sarobidy izany, taiomba hitoetra ao amponay rehetra izany, hanampy anay atoky sy ino fa mbola ho avy indray ianao. Dia mitahianay rehetra mamirafo aminay satria tononinay amin'ny anaran'i Jesosy any vavaka izany. Amen. Dia mametraka ny veloma sy ny mandra-piona indray. Veloma toko
jeune lumière fianaratso
mihaina maratany dia mety no silo fanihany andanitrany no aharitra toko tsy mba misy zava-mahoja tonge diantany havelako ny harine tontany afayany andanitra afayany andanitra tramitany diantany
AWR
téléphone
034-06-797-62. Sino itukiwa cha Deutula nendani cha Afayang nendani cha Tramitam nitiyata Hamiti isu mituma Fafufalfale cha Aliwanyaru liwanyaru Saha Muvia no matuiza Taungare kamina Afayang nendani cha Tramitam nitiyata Isso me tomar, fa 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 fa
radio feony fanantenana.
Alasarina,
alasarina.
Fandalinana ny soratra masina mitohitoy
iarahanao amin'ny feon'ny fanantenana.
Faly miarabanao izay manaraka tsy tapaka ity fandaharana ao amin'ny radio advantista manerantany ity, ary koa ny fandaharana manokana izay afahantsika miaraka mandalina ny tenin'Andriamanitra. Ny lohateny izay iarahantsika mandinika anio dia hoe Andriamanitra fanahy masina. Mialoha ny andinihantsika io loha hevitra io dia andao arisika hiaraka hivavaka. Ray tsara indrindra izay any an-danitro, faly izahay satria afaka mandinika miaraka mandalina ny teninao ao anatin'ny fahafahana ara-pivavahana ahafahana manatanteraka izany. Koa raha hianatra ny mikasika anao izahay, mikasika ny mahandriamanitra ny fanahy masina, dia ianao mihitsy no hiasa ao amin'ny saina, ao amin'ny fonaitsiray avy, ka dia ho azonay ny hevitry ny teny, ho voarainay ny fahamarinana, ary izany kosa nefa dia hitarika anay ahatoky anao bebe kokoa mihoatra noho ny tamin'ny lasa rehetra. Koa mitenena Jehovah ho, ary aoka samy ho vonikiaino izahay mpanomponao. Amin'ny anaranao Jesosy no andrinay angatanay izany vavaka izany. Amen. Andriamanitra, ilay fanahy mandrakizay dia niasa niaraka tamin'ny ray sy ny zanaka teo amin'ny famoronana, teo amin'ny fahatongavana ho nofo, ary indrindraindrindra teo amin'ny fanavotana. Izy no nitarika ireo mpanoratra ny soratra masina. Izy no nameno hery ny fiainan'i Kristy. Izy no mitarika sy mandresy lahatra ny olombelona. Ary ireo izay manaiky izany dia vaoziny sy ovany hanana ny endrik'Andriamanitra, ny rahan'ny ray sy ny zanaka homba ny zanany mandrakariva izy, ary izy no manaparitaka ny fanomezam-pahasoavana eo amin'ny fiangonana sy manome hery azy ireo hijoro vavolombelon'i Kristy ary mitarika azy ho amin'ny marina rehetra araka ny soratra masina. Reto ary misy zavatra tsara ho fantatra ary maresy lahatra rehefa mandinika ny Baiboly isika. Voalohany, amin'Andriamanitra dia mpamorona koa ny fanahy masina. Izao no lazainy tenin'Andriamanitra ao amin'ny bokyny Joba, Joba toko fahatelo amby telopolo ny andininy fahaefatra. Joba toko fahatelo amby telopolo ary ovakitsika ny andininy fahaefatra. Ny fanahin'Andriamanitra no efa nanao ahy, ary ny fofonainy tsitoa no namelona ahy. Faharoa de izao, amin'Andriamanitra dia manerana ny toerana rehetra ny fanahy masina. Izay ilay teny mahazatra antsika ny miaino azy hoe omniprésent, izany hoe manerana ny toerana rehetra naiza naiza misy antsika dia eo ny fanahy masina. Izao no lazain'ny bokyn'ny Salamo, Salamo fa sivy amby telopolo amby zato ary ny andininy fa fito. Salamo fa sivy amby telopolo amby zato ary ovakitsika ny andininy fa fito. Aiza no ialako amin'ny fanahinao? Aiza no antsirako tsy ho anatrehanao? Fa telo ry havana dia zao amma andriamanitra ny fanahymasina dia mahay ny zavatra rehetra izy. Izay lay atao amin'ny teny frantsay hoe omniscience, mahay ny zavatra rehetra lay andriamanitra fanahymasina. Izao no lazainy bokin'ny Kortianina voalohany toko faharoa ary ny andininy fahafolo. Kortianina voalohany toko faharoa ary ny andininy fahafolo no vakitsika. Dia isika no nanambaran'Andriamanitra izany tamin'ny fanahy fa ny fanahy mamatatra ny zavatra rehetra na dia ny saina lalina zay an'Andriamanitra aza. Ny fahefatra riavana dia izao, amma Andriamanitra dia tsy toa izy. Zay le atao amin'ny voambolana frantsay manao hoe omnipotent, Andriamanitra dia tsy toa. Ao amin'ny bokin'ny Isaia toko fa 50 ary nandininy fa 50. Isaia toko fa 50 ny andininy fa 50 dia mivaky tahaka izao: ary hatrany andrefana dia atahotra ny anaran'i Jehovah ny olona, ary ny voninany hatramin'ny fiposahan'ny masoandro, ary ny fiaviany dia toy ny rano Maria ampandehan'ny fanahin'i Jehovah. Manamafy izany izay voalazan'ny bokin'ny Romanina. Romanina toko fa 5 ary ny andininy fa 13. Romanina toko fa 5 ny andininy fa 13. Ary Andriamanitry ny fanantenanany hameno anareo amin'ny fifaliana sy ny fiadanana rehetra amin'ny finoanareo, mba hitombonareo amin'ny fanantenana noho ny herin'ny fanahy masina. Ao amin'ny Romanina toko fa 5 ny andininy fa 7 mijanona ao amin'ny Romanina ihany sika, fa ny toko fa 5 ary ny andininy fa 7 no ndevakitsika. Dia tamin'ny herin'ny fanantenana sy ny fagagana ary tamin'ny herin'ny fanahymasina dia hatrany Jerosalema ka manodidina hatrany Ilirikiona no nahatanterahako ny fitoriako ny filazantsarani Kristy. Fa dimy riavana dia izao, amma Andriamanitra ny fanahymasina dia fitiavana koa izy. Ndeha jerentsika izay voalazan'ny bokin'ny Galatianina. Galatianina toko fa 5:20. Galatianina toko fa 5 ary ovakitsika 5:20 zay mivakitakisao: fa ny vokatry ny fanahy kosa dia fitiavana, fifaliana, fiadanana, faharipo, fahamoram-panahy, fanaovan-tsoa, fahamarinana. Ao amin'ny bokin'ny Romanina toko fa 5:13. Romanina toko fa 5:13 dia izao nolazainy tenin'Andriamanitra: ary mangataka aminareo aho rahalahy noho ny amin'i Jesosy Kristy tompontsika sy ny fitiavana avy amin'ny fanahy, mba hiarahanareo miezaka amiko amin'ny fivavahanareo amin'Andriamanitra ho ahy. Fa enina riavana dia izao, amma Andriamanitra ny fanahymasina dia masina ny fanahymasina, masina fanahymasina. Romanina toko voalohany ary ny andininy fahaefatra anamafisantsika an'izany ao amin'ny bokin'ny Romanina toko voalohany ny andininy fahaefatra izao no vaky ny teny: ary naseho tamin'ny kery ho zanak'Andriamanitra araka ny fanahin'ny fahamasinana tamin'ny fitsanganana tamin'ny maty dia Jesosy Kristy tompontsika. Ny fahafito dia izao, amma Andriamanitra ny fanahymasina dia mandrakizay tsy manam-piandohana sy fiafarana ny fanahy masina. zao no lazain'ny bokyny John, filazantsaran'ny John toko fa efatra ambi folo andinyny voalohany ka hatramin'ny fahafito ambi folo. John toko fa efatra ambi folo ary ny apany amin'ny andinyny voalohany ka hatramin'ny fahafito ambi folo no ovakitsika. Ary izaho angataka amin'nyray, ary izy anomenareo mpananatra fa mba ho aminareo mandrakizay dia ny fanahyny fahamarinana zay tsy azony izao tontolo izao raisina satria tsy hitany na fantany, fa ianareo mahafantatra azy satria mitoetra aminareo izy ary ho ao anatinareo. Anamafisantsika izany koa zay voalaza amin'ny bokyny Hebreo, Hebreo toko fa sivy ny andininy fa efatra ambi folo. Hebreo toko fa sivy ny andininy fa efatra ambi folo. Maika fa ny rani Kristy zay nanatitra ny tenany tsy manatsiny ho an'Andriamanitra tamin'ny alalan'ny fanahy mandrakizay no adio ny fieritreretanareo ho afaka amin'ny asa maty mba hanomponareo an'Andriamanitra velona. Aza diny koa nefa fa Andriamanitra dia fanahy. Zao no lazain'ny bokyny Jaona, Jaona toko fa efatra andininy fa efatra amby roapolo. Jaona toko fa efatra ary ny andininy fa efatra amby roapolo. Andriamanitra dia fanahy, ary zay mivavaka aminy tsy maintsy mivavaka amin'ny fanahy sy ny fahamarinana. Manamafy izany ry havana ny voalazan'ny Kortianina faharoa toko fa telo ary ny andininy fa fito ambi folo. Kortianina faharoa toko fa telo ary ny andininy fa fito ambi folo. Ary ny tompo izany fanahy izany, ary zay toeran'ny fanahyny tompo no itoeran'ny fahafahana. Manaraka izany de zao, mandainga amin'ny fanahy masina dia mandainga amin'Andriamanitra. Na iza na iza sika mandainga amin'ny fanahy masina dia mandainga amin'Andriamanitra, satria ny fanahy masina dia Andriamanitra. Asan'ny apôstoly toko fa dimy ny andininy fa efatra. Asan'ny apôstoly toko fa dimy ny andininy fa efatra. Aroy Petera, ry Ananiasy, nahoana Satana nameny fonao andainga amin'ny fanahy masina ka nafina mivola sasany vidin'ny tany? Fony tsy namidy tsy anao ihany va izy? Ary rehefa namidy tsy anao hanaovanao izay sitraponao koa va? Nahoana no saina izany taoponao ianao? Tsy nandainga tamin'olona ianao fa tamin'Andriamanitra. Manaraka dia izao, mitovy amin'nyray sy ny zanaka ny fanahy masina, samy Andriamanitra avokoa na ny ray na ny zanaka na ny fanahy masina. Zao no lazain'ny bokyny Matio, filazantsara Matio toko fa valo amby roapolo ny andininy fa sivy amby folo. Matio toko fa valo amby roapolo ny andininy fa sivy amby folo. Koa mandehany ianareo dia atao fimpianatra ny firenena rehetra, manao batisa azo amin'ny anaran'ny ray sy ny zanaka ary ny fanahy masina. Ao amin'ny bokyny Kortianina faharoa toko fa telo amby folo ny andininy fa efatra amby folo. Kortianina faharoa toko fa telo amby folo ny andininy fa efatra amby folo dia mivaky tahaka izao: ho aminareo rehetra ny fahasoavan'i Jesosy Kristy Tompo sy ny fitiavan'Andriamanitra ary ny firaisana amin'ny fanahy masina. Izay indray ary ry havana ny lesona ny arantsika mianatra maniry koa aho, raha samy anaiky ny asan'Andriamanitra fanahy masina eo amin'ny fiainantsika rehetra isika. Andaro faranantsika amin'ny alalan'ny vavaka izao fotoana izao. Rai tsara indrindra zay ny an-danitro, misaotra anao zay satria marina ary mazava ny teninao. Resy lahatra izahay fa ny fanahy masina dia Andriamanitra, ary zava-dehibe aminay ny hoe manam-pitiavana anay ny fanahy masina, mitaona anay mandrakariva mba hibebaka, mba hizotra, hiverina amin'ny lalana marina. Ary anisan'ny andraikiny ny mitady ny fomba rehetra ho amin'ny famonjena anay. Misaotranao zay ry Andriamanitra ray zanaka fanamasinao, fa izany fitiavanao izany, fitiavana mahagaga izany no mahatonga anay mbola velonaina hatramin'izao, ary mahatonga anay liana fatratra ny aino afantatra ny fahamarinany teninao. Dia apetrako ampelatananao ny toy n'izao fandarina izao mba atonga ny fahazaonay ny fahamarinana hatramin'ny atsipiriany madinika indrindra. Amin'ny anaran'i Jesosy no angatanay izany vavaka izany. Amen. Ry havana, mifarana entindray ny fiarahantsika mandalina ny soratra masina, mametraka ny veloma mandra-piona aminao ny namanao Velomanantsoa Rajaonarison, mpitory ny filazantsara.
Alasarina,
alasarina,
fandalinana ny soratra masina mitohitohy
iarahanao amin'ny feon'ny fanantenana.
Adventist World Radio, The Voice of Hope.
Faniteninao no fahamarinana.
Taridalana manokana fianarana Baiboly avoka ny fiangonana Adventista maneran-tany.
Iarahanao amin'ny radio feon'ny fanantenana.
Faly tafahoana aminao indray amin'ny alalan'ity fandarana no vokarin'ny radio adventiste iraisam-pirenena amin'ny teny malagasy ity ny mpiara-mianatra aminao Elion Andriamitantso. Ny fahasoavan'Andriamanitra ny mahatafahoana antsika tahaka an'izao, dia iray nanie ny anarany voninahitra ho azy rery ihany mandrakizay. Jesosy ilay mpanome fitsaharana, Jesosy ilay mpanome fitsaharana, izay ny lohateny lehibe izay odiniantsika mandritra ny andro vitsivitsy. Tena ilaintsika izany, indrindra amin'izao andro tsy hahitany maro fitsaharana izao. Na mahantra na manan-karena, na aiza na aiza, dia samy manana karazana olana izay tsy hahitany fitsaharana, tsy hahitany fiadanam-po. Ary zay rehetra mitady an'izany amin'ny fomba hafa akoatra n'izay omeny Jesosy, dia diso fanantenana mandrakariva. Eny, Jesosy ilay mpanome ny fitsaharana marina. Miloha ny idirantsika amin'izany a, dia manasanao mba hiaraka ivavaka amiko. Raha izay ny an-danitro, misaotra anao no nanomezanao anay ny teninao, izay mampianatra anay fa ao aminao ary avy aminao rery ihany ny tena fitsaharana marina, ny fiadanam-po marina. Angatahanay amin'ny anaran'i Jesosy ny fahafahanay mahatakatra tsara izay tianao lazaina, mba hahafahanay miaina amin'izany amin'izao andro tsy hahitana fitsaharana izao eo anivon'ny tontolo feno rotoroto, feno tahotra sy ny tsy fahazonantoka izay ho avoaky ny ampitso. Raina eo ampianaro zahay amin'ny anaran'i Jesosy. Amen. Misy hatrany ny andininy izay no fantenana mba ho ataontsika fitadidy ao amin'ny Hebreo toko faefatra andininy fasivy. Hebreo toko faefatra andininy fasivy no misy azy: koa dia mbola misy fitsaharana ho an'ny olon'Andriamanitra. Ahoana hoe fohy dia fohy a, mora no mitadidy azy, koa dia mbola misy fitsaharana ho an'ny olon'Andriamanitra. Hebreo toko faefatra andininy fasivy. Ny filazana eto hoe mbola misy fitsaharana ho an'ny olon'Andriamanitra dia milaza amintsika fa tsy miova Andriamanitra sy ny nanomezany antsika ny fitsarany. Tsy miova izany, tsy nijanona na niova izany, na ny fitsarana ara-panahy ho an'ny tsirairay, na ny fitsarana amin'ny andro sabata izay fitsarana rahateo no heviny. Ho jerentsika akaiky avokoa mikasika an'izany. Mifantoka amin'ny fametrahana an'i Jesosy eo amin'ny seza fiandrianana mpanapaka sy mpanafaka ny vahoaka an'Andriamanitra azy ny Hebreo toko voalohany sy ny Hebreo toko faharoa izay efa nianarantsika. Ny Hebreo toko fahatelo sy ny Hebreo toko fahefatra kosa dia ampafantatra antsika an'i Jesosy amin'ny mampanome fitsarana ho antsika azy. Izay zavatra tena ilayntsika mihoatra noho ny zavatra rehetra amin'izao fotoana izao. Ho azontsika bebe kokoa izany hevitra izany raha tsarontsika ny teny fampanantenanana, ny teny fikasana nataon'Andriamanitra tamin'ny Davida mpanjaka, ary nahitantsika fa mifandray tsara mihitsy ny testamenta taloha sy ny testamenta vaovao. Nampanantena Andriamanitra fa hanome an'io mpanjaka nampanantena iny io, ary hanome fiadanana ho an'ny olony ho afaka amin'ny fahavalony. Izany hitantsika eo amin'ny Samuela faharotoko fafito andiny fahafolo sy ny farakambe folo. Samuela faharotoko fafito andiny fahafolo sy ny farakambe folo: ary sika amin'izao andro izao ataony manana an'izany fiadanana, ny fitsarana izany, satria efa mipetraka eo an-tanana ankavanan'Andriamanitra Jesosy ilay nampanantenan'izany. Saingy tsy tahaka ny fomba fitadiavana na ny fomba fanomeny izao tontolo izao azy no hanomezany antsika an'izany, araka nylazain'i Jesosy mazava amin'ny Jaona toko fefatra ambin'ny folo andiny fafito amby roapolo. Ny Jaona toko fefatra ambin'ny folo andiny fafito amby roapolo: fiadanako no avelako anareo, fiadanako no omeko anareo, tsy tahaka ny fanomeny izao tontolo izao no hanomezako izany ianareo, aza malahelo na matahotra ny fonareo. Izany no teny fampanantenana omenantsika mpanaradian'i Jesosy amin'izao andro tsy hahitan'ny olona maro fiadanam-po izao. Be dehibe ireo mihevitra fa amin'ny alalan'ny volabe sy ny fahefana no hahafana manana an'izany, fa tsy ho mpanantenana foana no teraka izany, ary izany aza no miteraka ny olana, ny ankamaroan'ny olana eo amin'ny fiarahamonina, ady fahefana, ady amin'ny fananana volabe arak'izay azo atao, tonga ny fisolokiana, tonga ny alatra, tonga ny fifamonoana sy ny sisa izay haintsika tsara ny toyny. Tsy amin'izany ny fomba azona fiadanana, ilaina ny vola, fa saingy tsy izany ny fomba nanomezan'Andriamanitra ny fiadanam-po antsika. Izay no mahatonga azy mitaizantsika isan'andro mba hatoky azy amin'ny toejavatra izay sarotra iainan'ny olona manerantany amin'izao fotoana izao a, dia manomboka mahatakatra ny maro fa tsy ao anatin'ny vola sy ny fahefana na ny fananana materialy no tena misy ny fitsaharana na ny fiadanam-po, fa mifahatokiana tanteraka an'Andriamanitra izay miaro anao, izay manome izay ilainao. Ka na aiza na aiza misy anao, na inona na inona toejavatra miseho amin'ny fiainanao, rehefa nianatra ny ahatoky an'i Jesosy zato isanjato ianao, dia ho azonao ilay tena fiadanam-po izay tadiaviny maro amin'izao fotoana izao. Tsaroko eto olona mipetraka ny ambanivohitra, mamboly sy miompy manodidina azy, ao anaty tranombongo tena madio ny manodidina sy ny ao anatiny. Rehefa mifanerasera amin'izareo ianao a, dia tena mitsiriritra ny fiadanam-po sy ny fiadanan-tsainan'ireo olonareo. Tsy mitsiriritra ny fananana ray materialy ny manodidina azy izy, fa ny fahatsoran'ny fiainany, ny fahasalamany, ny fitahian'Andriamanitra azy, ny fifankatiavana izy ireo ao anatin'izany. zany dia tena hitataratra eo amin'ny fiainany. Ankoatran'izany a dia faritan'ny bokyny Hebreo ho tahaka ny fitsaran'Andriamanitra sy ny fitsarana amin'ny sabata zany fitsarana resahany eto zany. Ao amin'ny Hebreo toko faefatra andiny voalohany ka hatramin'ny faraika ambin'ny folo. Hebreo toko faefatra andiny voalohany ka hatramin'ny faraika ambin'ny folo. Nomen'Andriamanitra ny Adama sy Eva izany fitsarana izany. Fitsarana izay azy ary izy ihany no afaka manome an'izany. Fanandramana tonga lafatra ny arana tamin'ilay namorona ny fahalavorariana ny sabata voalohany ny arahan'Andriamanitra tamin'ny Adama sy Eva. Nampanantena ny fitsaran'ny sabata ihany koa Andriamanitra satria ny fitandremana marina ny sabata marina dia mahafoaka ny teny fikasana ny teny fampanantenana rehetra ny amin'ny hamerenan'Andriamanitra indray ny fahalavorariana ny fahatsarana ny fahatoniana ny fahasambarana zay verintsika tany Edena ary ho averin'Andriamanitra amin'ny laoniny. Rehefa mitandrina ny sabata ianao dia atsiaro fa nanome zay rehetra ilainao Andriamanitra raha namorona an'izao tontolo izao sy nanavitra an'izany tontolo izany teo amin'ny hazo fijaliana. Ny fitandremana marina ny sabata ankoatra ny famerenanao an-tsaintsika ny famoronana dia mahatonga antsika hanandrana sahady eto amin'ity tontolo zay feno faharatsiana ity lay ho avina mpanantenan'Andriamanitra antsika isa-tsabata. Tsaroa fa isa-tsabata nge isika dia mankalaza foana ny fitsingerenan'ny fotoana namoronana antsika ary tsy izany ihany fa namonjena antsika ihany koa. Ka dia manasanao mba tsy handisy fotoana ny fiarahantsika mianatra isan'andro a satria mitady an'izany fitsarana izany nge isika izao hoe tian'Andriamanitra ny hiainantsika amin'izany. Ary mario tsara fa ny zavatra rehetra miseho dia ataon'Andriamanitra fitaovana mba hampianarana antsika tsy atokony inoninona afa-tsy izy rery ihany. Izy rery ihany. Indraindray rehefa miabetsaka amin'ny voalan'ny eposy dia ohatra ny adinidino hatramin'ny fiarahana amin'Andriamanitra. Rehefa sasahirana miazakazaka miverina ny amindray. Soa ihany fa tsy mandatsa izy fa amin'ny alalan'ny toejavatra rehetra velany hitrango amin'ny fiainantsika dia tiano tsapantsika fa ny miaraka amin'Andriamanitra tsy ankiato sy manankina ny fiainantsika manontolo aminy zato isanjato amin'ny fotoana rehetra izay ihany no nanantsika ny tena fiadanam-po marina sy maharitra. Ombantsika an'i Jehovah eo ampianarana an'izany loha hevitra lehibe mikasika ny fitsarana izany. Manao mandra-piona vetivety ny mpiara-mianatra aminao Elion Andriamitantso.
Adventist World Radio,
The Voice of Hope,
Radio Femini Fanantenana.
Ny farana treto ny fanarahanao ny fandaharan'ny radio feo fanantenana na ny AWR amin'ny teny malagasy. Azonao ataony mamerina miaino sy maka maimaimpona ny fandaharana vokarinay amin'ny teny pirenena mihoatriny zato amin'ny fotoana rehetra. Raisoarin'ny adresy ahafahanao manao izany:
www.awr.org
na
www.feofanantenana.org.